Ba, Frantziako egoerari buruzko merendu afaria antolatu dute Baztango talde ekosozialeko kideek bihar hortzegun atxalderako. 7:30 izanen da Amesti elkartean eta gu ba Joseba Otondorekin egoin gara horren berri, pitxet gehiago jakitearen, egunon Joseba.
Bai, zuri ere.
Ba, erran bezala, Frantziako egoerari buruzko merendu afaria. Zer gertatzen ari da ba Frantzian, grosso modo, Joseba?
Azkeneko aldiuntan solasbide izaten ari da Frantzia. Azkeneko asteetan bereziki ba, denek jakinen duten bezala mutilgazte baten hilketan gertatu zen eriaroaren akabaian eta ondotik oldarraldi sozial animaleko bat eta hori ba, komunikabide guzietan izpide izan da. Hoi baino lehen erretreten gaineko reforma zelata Frantzia guzia xutitu zen erretreten erreforma hoi onartzen etzuela errateko, eta orai urte gutxi batzuk, ba, jaka horien edo txaleko horien mugimendu guzia ere bizi izan ginuen. Tarteka marteka beraz, Frantzian olako mugimendu sozial haundiak etortzen dire, ez da eda politikoa baldintzatzen dutenak, eta hoien gainean gehiago jakin nahiko genuke, eta hortarako itzordu antolatu dugu biharko egunarekin baliatuz, Pariseko ezagun bat etortzen zaigula, engaiatua dena, konprometitua dena, eta gauzok segitzen dituena herritar bezala, baina baita ere militante bezala, eta berarekin kontuoki buruz mintzatu nahiko ginen.
Itzaldia, mai ingurua, ez dakite nola ze formatuko izanen den?
Merendu baten inguruan elkartuko gara, gaioki buruz mintzatzeko lagun artean, irekia izanen da itzordua, eta olako ba, giro informal batean. Informala izanagatik, edukiak behar den bezala lantzeko borondatearekin eta gogoetak egiteko, eta batez ere informazioa lehendabiziko eskutik jasotzeko zeren mintzatuko den pertsona hau Paris inguruan bizi da. Paris inguru arraten dugulaik, hor da Paris, hor muinan, eta inguruan badu uztai bat bereik erraten dute korona, Pariseko lehendabiziko korona, hor hainbertze udalerri daude Parisen joan, gero badago bertze bigarren koro edo uztai bat, hoi aitzinekoaren joan, eta denen artean ba hortzen 10 milioi pertsonako aglomerazio handi bat dago. Bera Parisen joan bizide, Sandeni izeneko auzo herritar batean, olako gertakariak zuzen bizi dituen auzune batean, eta beraz, ba, erran bezala, naiz eta merendu baten inguruan elkartu eta giro ez formalean gaiak sakontasunez aztertuko ditugu.
Aipatu dituzu hiru mugarri handi, ez? Hiru ba gertakari hoiek Macronen ba gobernuak pairatu dituenak, Gilets Jaunena, ez? Txaleko horiena, erretretena eta horrekin ba nolabait ere protesta hoiekin lotuak azken gertakari hoiek ba erailketa horrena protestetan eta protesta gehiago horrekin eta denetan ba, ez? Leitmotiv edo denetan gertatutakoa izugarrizko erantzuna mobilizazio aldetik, Joseba, Frantziaren mobilizazio gaitasunaz ikasi barko ginuen gehiago.
Bai, betire kontuen hartu behar dugu Frantziako antolamendu politiko administratiboa bertze bat dela, lurraldearen antolaketare bai, eta orduan ba hango patroi kulturalei erantzuten dela neurri batean guziunek, ez? Nola nahi ere, hor dago gizarte ez du iduri gauza guzietarako hemen hiru mugarri aipatu ditugu, baino ez du iduri hoietako bakoitzan badagoenik gizarte antolatu bat, erretreten gai hortan bai, ba ohiko eskema bat izanen zen. Erreforma sozial handi bat planteatzen dute, gehiengo herritar eta langilearen kontrakoa eta hoien ordezkari diren sindikatuak beren ahulezi edo indar guziekin mugiarazten dituzte herritarrak erreformaren gaineko analisi bat eginez eta arazoari bertze alternatiba bat planteatuz kasuntan erretreten inguruan. Jaka horiekin eta azkeneko oldarraldi unekin gertatzen dena bertze gauza bat dira. Erantzuten diote ok ere bai, ba Frantzian dagoen ezin egon haundi bati. Jaka horiekin gertatu zena, eta urte batzuk gibelat egin behar dugu, ez hainbertze, gasolinari zerga berri bat jarri nahi izan zioten, eta gasolinari zerga berri bat jartzerakoan, Frantziako bazterguneetan, hirigune handiak ez diren gainerako bazterguneetan, bizi diren herritarrak asertu ziren, eta herripietako biribulguneetan elkartzen hasi ziren eta mugimendu handi bat sortu zen horren kontra. Eta ez zuen behar bada antolamendu bat, gehiago antolamendu informal bat izan zen, sare sozialen bitartez eta modu hortan elikatu zen diskurso bat ambigua, nahiko irekia, ba berdin balio zezakena eskuin muturrerako, nola aldaketa sozial zuzen eta bidezko batzuetarako, eta gisa hortan eman zen, eta gero COVID-arekin apalerazi zen. Eta azkeneko hau, ba, nahel mutikoaren hilketa, horrek erantzuten dio, bertze egora bati, Frantziako hiri handietako bazterretan, aldirietan, jende metatze handiak daude, eta hor halako austura politiko, sozial, kultural batetaz mintzo da, gandeneko urte oketan estatuaren ezintasun bat, gizarte ezintasun bat, edo behar bada nahi bat, gizarte zerbitzuak behar den bezala ez eskaintzeko, zerbitzu publikoa ez eskaintzeko, herritar horiek lehen mailako herritar bezala ez tratatzeko, eta horrekin batean poliziaren etengabeko jazarpena auzo herritar horietan. Eta orduan nahelekin gertatu dena da horren kontrako eztanda bat, ez behar bada helburu politiko jakin batekin eta aldarrikapen batekin, baina bai haserre baten leherkuntza, eta hoi lertu den neurri berean, ba gero apaldu da edo apalarazi duten, ba errepresio gehiagorekin, ez? Gaur berean Liberación periodikoak bazekarren datu bat, eta 1275 zepaiketa egin dituzte egun gutioketan gertakari oki buruz, eta 600 pertsona inguru dagoeneko kartzeleratu dituzte. Eta horren gainean, bueno, aipatu daitezke gauzak, ez? Baina erran bezala Frantzian mugitzen dire arrazoin desberdinengatik. Asteburu untan hor badago aldizkari bat, L'Humanité Magazine, eta horko zuzendariak editorial batean aipatzen du, ez? Frantzian dauden austurak, lehen ere aipatu ditugunak, eta austura kontzeptu horrekin nolazpeit ere gizartean gertatzen ari dena, ba ulertu daiteke, ez? Batetik lurraldeari buruzkoak, eta hoi jaka horien gertakariekin ba adierazi daiteke, ez horrekin bakarrik, baina austura ekonomikoa bai.
Irigune eta landagune, ez? Bai. Landare moren arteko austura bat.
Hoi da, bertzia austura ekonomikoa, austura desberdinak ere koropilotzen dire, gertatzen ari da aberastasunaren metatze bat, eta aldi berean pobretze handi bat, austura kulturalak, jatorri desberdinetako ba, jende herritar, gizarte, jende talde, eta bueno, nagusi izan den frantziar izateko ulerkera jakin baten artean, eta austurak gertatzen aidirez, Christophe Gilly bazen geografo bat, okei buruz, desentidatzi duen azkeneko urtoketan, Frantzia periferikoari buruz, Frantzeko austurei buruz, eta bueno, testu inguru hau pixka bat maiganean ematen zuen, ez? Eta editorial untan horri buruz mintzo zen, ez? Eta azkeneko gertakari oki buruz, gertakari okeen erranai desberdinak. Alde batetik haserre bat, ulergarria gertatzen dena. Haserre aldi hau gertatzen da auzo herriko joketan, eta haserre aldi hau ba, bideratzen da haunitzetan, zerbitzu publikoen kontra hoiek ikusten baitituzte direla estatuaren ba urruneko hurbileko agerpen ikurrez, eta eskola batzuk xiatu dituzte, udaletxeak erasotu, bertze zerbitzu publiko batzuk ere kaltetuak izan dira, auzo herriko joietako ba herritar arrunten autoak eta holakoak, eta orduan ba herritarrek ere ez dute ulertzen modu hortan adieraztea. Bai ulertzen dute gertatzen dena onarte zina dela, mutiko bat modu hortan tirokatzea eta hiltzea, baina gero modu hortan adieraztea xerre hoi, ba hoi ez da hain ulergarri ez. Eta hortaik mintzo da, modu hortan mintzo da editorial hau, eta bai hartzen du, azkenean konponbidea dela eskaini, auzo oki, gainerako herritar guztiei eskaintzen zaiena. Eta hortako aipatzen du, azkeneko urtoketan hezkuntza publikoan inbertsio gutxi egin dela, hezkuntza publikoa behar dela indartu, aisialdi publiko bat behar dela eskaini, osasungintzan ere bai behar direla hobekuntzak, batez ere osasun mentalaren, buru osasunaren alderdian, eta geroari buruz espektatiba bat eskaini auzoketan eta herritar denei, ez? Eta horrekin batean eta funtsezko gauza bat, poliziaren gaineko gogoeta bat, eta poliziaren gaineko erreforma, zeren jaz 13 pertsona hil zituzten gisako baldintzetan. Nahelen kasuak piztarazi du lehertze sozial hau. Baina piztarazi du aitzinetik ere olakoak gertatu baitira. Eta hoi, jaz, zeren orai urte gutxi batzuk ere maiz aitzen ditugu, ez? Olakoak noiz nahi gertatzen direla. Polizi legeen reformaen ondorioz, bat irokatzea erresago dute, eta horren gainean, ba, gogoeta handia da, adibidez, Alemanian, aipatu aldizkari hortan aipatzen zen, Frantzian azkeneko 10 urte oketan zenbat heriotz izan diren, eta Alemanian berriz tarte hortan arrazoin hoiengatik ba kasik ez da izan. Horren hor badago poliziaren patroi desberdin bat. Europa mailan ba ikusten da herrialde eskandinaviarretan, iparraldeko herrialde hoietan poliziek 3 urteko formazio bat hartzen dute. Frantzian 8 labetekoa, Espainiako estatuan ere ikuste olatsukoa den. Bertze modu batean formatzen dituzte, bertze polizia klase bat izateko. Frantzian orai 10 batzuk bakearen zaindari gisa izendatzen zituzten, hori baitzen polizi kontzeptua, eta orai da ordenaren eta orai dira ordenaren indar. Eta izendapen hortan bada kontzeptu aldaketa bat, bakea zaintzea, eta horteko behar bada behar zu prebentzioa egin, herritarrekin egon, behar duzu bake hori eraikitzeko zerbitzu publikoak, ikusi zein diren gizarteko ezintasun, gabezi, hau eta bertze, eta bertzea da ordenua. Ordenuan ez duzu hainbertze kasurik egiten gertatzen denari baizik eta hemen ordenu bat mantenduko dugu. Zein da ordenua? Bueno, izaten alda ordenu neoliberal bat, jendeak pobretzen dituena eta aberasten bertzeak, austurak ekartzen dituena lurraldera, eta ordenuei mantendu nahi duzu, eta ordenuei mantendu arrazteko indar bat, eta bi kontzeptu desberdin dira.
Hain zuzen ere, badakit Frantziako polizien sindikatuak erraten zuela, bueno, zuk aipatu duzun bakearen kontrako terminologia erabiltzen zuen, eta berak erraten zuen Frantzia gerran dagoela, eta nola baitera ikusten zen alako polarizazio bat, ez, Frantzian, eta galdetu nahi nizun baitera, Joseba. Karo, gure eskema klasikoetan, ikusten dugu alako mobilizazio jendetsuako paroak, ez, eta erraten dugu haizu, ba hemen, ez, ezkerraren indarra ikaragarria izanen da, baina ez dakitela den, hau da, Frantzian aldi berean, ez, ultraeskuinak, badu, ez dakit gero eta indar gehiago, baina behintzat indarra handia, eta orduan argazki hoi ere austura baten argazki bat da, eta batzutan ez da erreixa guretzat ulertzea, ez, zergatik aldi berean, ez, mobilizazio ikaragarriak, baina Macron gobernuan eta ultraeskuinak gora, ez?
Bai, ba, ultraeskuinak endolakoz, oraiko momentua politikoki kapitalizatzeko ahalmena. Azkeneko urtoketan prozesu politiko elektoraletan iduridu ba herritarren desatxekimendu bat gertatzen dela. Prozesuok irauten dute jendeak bozkatzen dutelakoz, ez dute jende guztiek bozkatzen, bozkatzen dutenak baizik eta bozkatzen duten hoiek ba bueno, kezka batzuen arabera bozkatzen dute eta perfil jakin bateko bozkatzaileak dira gainera. Eta guzti hortan ba, azkeneko urte guztioketan nagusitu den neoliberalismoak gizartearen porroskatzea ekarri du. Gizartean gertatzen diren fenomeno handiak irakurtzeko gaitasunen ahultze bat, eta hortan ultraeskuina nabarmendu da diskurso erres batekin, populista batekin, guziunen funtsa ukitu gabe, modu alternatibo batean bere burua aurkezteko gauzak konponduko dituena erranez eta jendei hoi sinetxaraziz. Jakinik ba ultraeskuinak proposatzen duena dela bazterketan oinarrituriko alternatiba bat, eta bazterketan da horrek arren edu ultraeskuinaren diskurtso hortan hor kabitzen direla batzuk, beraiek ba frantziar bezala aurretuko dituzten batzuk, eta hortik kanporako gainerako guztiak bigarren toki batean geldituko direla. Eta jende honitz kanporatuko dituztela alternatiben zakutu hortaik. Baina hoi ari da gertatzen, komunikabideetan presentzia gehiago dute, eta hor ezintasun bat dago, ezintasun ageriko badago, ezkerraren aldetik kasuntan, momentua irakurtzeko, momentua irakurrita alternatiba bat proposatzeko, sinesgarri egiteko, eta ahalik eta herritar gehienen atxikimendua pilatzeko horren inguruan. Austurak aipatzen genituen, austura haunitz dire, modu ezberdin batean bizi direnak, eta igual austura horiek diskurso batean jostea zaila da, baina ikusiko da, egia da, ziklo aldaketa handi batean gaudela, ziklo aldaketa hortan garbi dago, energia merkeko aldi bat gutitu da, Frantzia, Europa desindustrializatu da neurri handi batean, zerbitzuen gizarte batean bihurtu da gero eta gehiago, prekarietatea eta laneko baldintzen hondatzearekin lortu dute akumulazio aberastasunaren pilaketa tasa kapitalista horrekin segitzea, baino gainerako herritar eta lurraldeen kontura, eta hor zaila da. Europa gainberan sartua dagoelakoz ziklo berri untan. Geopolitikoki gero eta pisu gutiago du. Eta orduan bazterreratzetan gainbera momentu bat bizitzen ari da eta biziko dugula uste dut. Eta hor gure burua beharko dugu kokatu munduko gainerako testu inguruan. Populazioaren 1.6 bertzik ezkara mundu mailan. Eta aldike jokatzen dugu munduko tokirik populatuena izanen baldin baginen bezala. Eta orduan hor zaila da jenden espektatibekin jokatzea. Zeren jendek behar bada bizi nahi dugu manera batean, ba behar bada munduko populazioaren 1.6 ez dagokiona. Munduko bertze tokietako baliabideen kontura hein batean bizi garrelakoz. Baliabide, jende, langile eta lehengaien kontura. Eta orduan testu inguru hain aldakor hortan, ezkerrak zaila du auguzia hau ongi irakurtzea, herritarri esplikatzea, eta erratea, ba, behar bada gero bat zuzena bidezkoa eraikitzeko, eraiki daiteke gutxieneko bat denei bermatuz, bizitegia edukitzea, hezkuntza publiko bat, osasungintza publiko bat, aisialdi mailarekin bat, baina hortik gora diren gauzak, ba, behar bada ez da inaixi izanen, eta gaurko gunean ba, beti gehiagorako kultura batean sartuak gaude herritar guztiak.
Ba, hemen Josebak aipatzen ziguna inbertzeari, ez? Nolabait ere, bueno, topatzen direnak edo ateratzen aldirenak Frantzian ikusten ari garen hortatik austurak aipatu ditugu ziklo aldaketa, ba, ez dakit akaso austura hoiek ere Europa guztian gertatzen ari dira, Europa bera austen ari da akaso, ez? Eta ba ziklo aldaketa horretara hurbiltzen ari gara, egonda garai bat Europaren eraikuntzakoa eta Europa suspertzekoa. Eta kaso orain, ba, bertzen momentu batean sartzen ari gara, aipatzen genuen ez, ba, agian, horren, austura hoien aurrekariak ikusten ari gara orain, ba, Frantzian momentu hauetan, edozein kasutan, ba, bihar atxaldean zazpitardietan izanen da, horretaz gehiago solasteko aukera, Amestin, Joseba, akituko dugu galdetzen bakarrik jaburrean, zergatik, bastandar batek, ba, bastandar bat, hurbildu beharko litzateken ere Amestira, honetaz, ba, gehiago jakiteko, ezpadu behintzat alako ere interes geopolitiko ikaragarririk.
Bere garaiarekin eta bizi duen munduarekin kezka balin badu, ba, itzordu erresa delakoz, merendu baten bueltan gertatuko baita, eta jakiteak ez du inoiz ere kalterik egiten. Oi bai, merendua deren arteko izanen da, zerbait ere eraman dezala.
Konbite horrekin utziko dugu, Frantziako egoerari buruzko merendua faria, Baztango talde ekosozialak antolatua, bihar atxaldeko zazpieta erdietan, Amestia elkartean. Milesker, Joseba, gurean egoteagatik.
Ez da zeren.